Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luman Haris, pelbagai berita dalaman dan juga luaran antarabangsa kami sediakan untuk anda malam ini. Ini Awani 7.45.
Mana ada camp, tak ada camp. Satu camp dalam UMNO.
Elak gelora dalaman, PM tegas tiada camp dalam UMNO. Rakyat pandang sinis politik sebab sikap politikus, kata Anwar pula.
Dari Rabu itu, kita orang dah mula kehabisan stok. Lah. Kita orang kurangkan makan, kurangkan guna air. Lah. Lepas itu, bila hujan, kita orang tampung air. Lah.
Baik, pertama sekali, polis sedang mengesan seorang lelaki yang menunggang motosikal dipercayai khayal di kilometer 267 Lebuh Raya Utara Selatan plus arah selatan susulan tular video berkenaan di laman media sosial pada Jumaat. Menurut laporan Sinar Harian, video berdurasi 40 saat itu menunjukkan lelaki terbabit menunggang motosikal berwarna hitam tanpa nombor pendaftaran. Ketua Polis Daerah Seremban, Assistant Commissioner Nanda Ma'ruf dalam satu kenyataan berkata lelaki berkenaan menunggang motosikal seorang diri di lorong tengah Lebuh Raya dan dipercayai dalam keadaan khayal. Dalam rakaman tersebut, suspek turut dilihat tidak memakai topi keledar dan tangan kirinya memegang bungkusan plastik sambil menghidunya, dipercayai gam. Katanya lagi, sehingga kini polis sedang giat mengesan suspek. Orang awam yang mempunyai sebarang maklumat mengenai kejadian itu diminta salurkan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban di talian 06-6033-222 untuk tindakan lanjut. Seterusnya, tindakan segelintir pihak yang mendesak agar pelantikan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia ditarik balik seolah-olah mempersoalkan kuasa yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelantikan Ahli Parlimen Pasir Salak itu telah diluluskan Kabinet dan juga mendapat perkenan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Itu dah pun diluluskan oleh Kabinet dan diserahkan kepada Tuan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, dah pun mendapat perkenan. Sepatutnya dah serahkan watikah itu hari, tapi Yang Pertuan Agong gering itu hari. Waktu nak diserahkan, saya percaya akan diserahkan lah watikah. Wah, ini jangan kita persoalkan kuasa agung pula. Ya. Agung dah perkenan, kita pula suruh tarik balik. Nak desak agung lah tu. Nak desak maknanya mendesak Yang Pertuan Agong. Pasal Yang Pertuan Agong yang beri perkenan.
Dan seterusnya, kerajaan menegaskan tidak akan berpeluk tubuh dalam menangani isu kenaikan harga barang dan juga kos sara hidup sekarang. Perdana Menteri berkata, langkah-langkah jangka pendek, sederhana dan panjang telah pun dilaksanakan untuk mengurangkan beban rakyat sekaligus mengatasi masalah rantaian bekalan makanan. Langkah tersebut, jelas Ismail Sabri, termasuk menyalurkan subsidi sehingga RM700 juta untuk menstabilkan harga makanan, khususnya ayam.
Tapi percayalah, walaupun kajian tahu ini merupakan fenomena global, tetapi kajian tidak berdiam diri dan kita telah pun mengumumkan tindakan jangka pendek, tindakan jangka sederhana dan jangka panjang. Untuk penanaman jagung dan sebagainya, kajian-kajian negeri telah pun bersama-sama dengan kajian persekutuan untuk menyediakan tanah dan sebagainya. Begitu juga dengan angkasa, dengan nafas, persatuan peladang, untuk mengujukkan keseluruhan rantaian bekalan daripada anak ayam, kilang memproses jagung, tanaman jagung dan sebagainya. Sebenarnya waktu saya menjadi Menteri Pertanian dulu, saya pernah melancarkan jihad memerangi orang tengah. Kerana now baru dia orang sedar. Orang tengah dah ni. Jadi perkara tu bila saya dah berhenti di Menteri Pertanian, tidak diteruskan dan saya mereka yang memegang jawatan sebagai Menteri Pertanian ini akan meneruskan jihad.
Pada masa yang sama, industri pengeluaran ayam meminta kerajaan supaya menamatkan larangan ekspor ayam bulat. Menurut Persekutuan Persatuan-Persatuan Penternak Malaysia atau FLFAM, ini kerana ladang-ladang tidak dapat mengekalkan pengeluaran kos tinggi mereka di bawah kawalan harga semasa. Jelas persatuan itu dalam satu kenyataan, ladang ekspor telah melaburkan kos yang tinggi untuk memenuhi kriteria ketat oleh negara pengimport. Produk dari ladang ekspor hanya dapat dikekalkan dengan harga produk yang lebih tinggi serta melebihi tahap subsidi. Ladang berorientasikan ekspor ini juga menggunakan buruh yang dilatih untuk beroperasi di bawah prosedur operasi yang ketat. Jika ekspor dihentikan, penternak ini tidak berupaya mengekalkan pengeluaran kos tinggi mereka dalam situasi kawalan harga ketika ini. Bagaimanapun, kata FLFAM, industri pengeluaran ayam memberi jaminan bahawa penternak akan mematuhi harga ladang yang ditentukan oleh kerajaan. Selain menjamin bekalan ayam pedaging dan telur mencukupi untuk permintaan tempatan. Dan seterusnya, pemansuhan subsidi minyak masak botol turut memberikan kesan besar kepada rakyat di Sarawak, terutamanya peniaga makanan sebagai pengguna tegar produk berkenaan. Tinjauan kru Sarawak ini di sekitar Kuching mendapati harga minyak masak botol meningkat hampir 2 kali ganda berbanding harga biasa.
Bagi Dayang Saibah Awang Jamali, jika situasi itu berterusan atau harga minyak semakin meningkat, mereka terpaksa menaikkan harga jualan untuk menampung modal perniagaan.
Cik habis ke untuk esok? Sambung esok?
Cik kira habis berapa hari? Habis semua?
Cik ada seminggu lah. Tak kami madah tiap-tiap hari. Sekali kami goreng ya, dalam kuali kan 5 kilo, 5 kilo. Dah jadi 10 kilo. Tambah lagi. Mun dah habis minyak dalam mungkin goreng cucur pisang. Ya. Ditambah lagi 2 kilo. Macam sekotak dulu. Baru jam RM42. 17 kilo, mun 12 kilo, bawa RM30. Nyala kini tu 65, 68 beli. Ya, jat sumber pendapatan bah.
Lebih memeritkan peniaga apabila tinjauan mendapati minyak masak paket juga kehabisan stok. Pembantu kedai yang ditemui mendakwa mereka terpaksa menghentikan penjualan minyak paket atas faktor bekalan yang sentiasa putus dan tidak konsisten daripada pembekal.
Okey lah, macam tadi berbadahnya customer saya dah choice lain lah. Tapi untuk beli jual minyak botol. Mungkin sebelum itu memang jual minyak paket lah sebab banyaklah isu. And saya dah proper supplier untuk minyak. So minyak botol je lah. And then mungkin sidak peniaga pun kini tu danya pun dang pasalnya pusing juga lah. Satu nanya tu untuk cari minyak paket pun saya dah. So memang kini tu danya beli botol lah yang 5 kilo, 5 kilo macam ni lah.
Siap siaga. Pilihan raya umum ke-15 dijangka berlaku pada bila-bila masa. Itu pesanan Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan kepada semua jentera parti itu di Sabah. Beliau berkata, semangat kekitaan dan kesepakatan yang tersemai sepanjang Konvensyen BN Sabah 2022 perlu diteruskan serta dibawa ke bahagian masing-masing untuk membolehkan Barisan Nasional menang besar di Sabah.
Maka dengan semangat yang ada pada hari ini, saya minta supaya tuan-tuan saudara-saudara sekalian bawa balik ke bahagian masing-masing. Bersiap sedia. Pilihan raya boleh diadakan bila-bila masa. Paling lama pun lagi 1 tahun. Iaitu pengakhir penggal kerajaan pada hari ini. Itu paling lama. Kalau boleh, besok pagi kita bubarkan parlimen.
Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Barisan Nasional Sabah 2022 di ITCC Mall Penampang. Pada masa sama, Muhammad yang juga pengarah pilihan raya BN turut berkata, satu siri jelajah akan diadakan di Sabah oleh pasukannya bagi memastikan jentera parti itu bersedia.
Sebagai pengarah pilihan raya, saya akan turun di selerap setiap bahagian. Bersiap sedia. Saya nak lihat kesiapsiagaan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jangan cakap nak pilihan raya. Ya, tapi tak bersedia. Jangan cakap pengundi putih 20 ribu. Ya, yang keluar cuma 10 ribu. 10 ribu pergi mana?
Hampir putus harapan selain membayangkan hidup akan berakhir di lautan apabila tiada sebarang bantuan diterima selama seminggu selepas bot yang dinaiki mengalami kerosakan. Bagi Zairi Nuruddin, keadaan cuaca buruk membuatkan dia bersama 9 lagi pemancing yang lain pasrah dan tetap mengharapkan bantuan segera tiba.
Pelbagai usaha telah dilakukan termasuk bakar tayar dan kain untuk menarik perhatian bot lain. Malangnya, tiada satu yang menyedarinya. Zairi turut menjelaskan, kebanyakan bot yang berada di sekitar kawasan itu adalah bot Vietnam yang tarik pukat.
Cuma kita ada nampak pelantar, tapi jarak kita dengan pelantar tu lebih kurang dalam 12 batu nautika. Ha, terlampau jauh sangat. Walaupun waktu malam kita bagi kepada dua shift. Satu shift kita ambil 5 orang untuk berjaga, untuk bagi sign lampu pada pelantar yang terdekat kan. Tapi sepanjang daripada malam sampai ke subuh, tak ada satu pun pelantar yang alert. Bot tu menyala. Ha, jadi kita terpaksa jimatkan dia punya apa ni, tenaga bateri, pasal bot tu ada leaking. Kita gunakan bateri yang kita ada ni untuk mancing ni, untuk support pam bateri yang ada. Jadi kita terpaksa jimatkan semua benda-benda ni kan.
Bagi memastikan mereka terus bertahan dalam tempoh getir itu, bekalan makanan dan air minuman turut dicatu.
Pada hari Rabu tu kita orang dah mula kehabisan stok lah. Kita orang kurangkan makan, kurangkan guna air lah. Lepas tu bila hujan, kita orang tampung air lah. Ada nampak bot-bot minta tolong, tapi kebanyakan kat situ banyak bot Vietnam. Dia orang tak datang dekat pun.
Terdahulu, 10 pemancing bersama 3 kru bot yang dikhuatiri hilang selepas tidak kembali ke jeti seperti yang dijadualkan pada Rabu, ditemui selamat pada Jumaat. Kesemua mereka yang berusia 32 hingga 52 tahun selamat tiba di jeti maritim Kuala Terengganu kira-kira jam 9 pagi Sabtu. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli memaklumkan hampir 12 jam digunakan bagi menunda dan membawa mereka ke jeti. Lebih menyukarkan apabila cuaca yang tidak menentu sepanjang perjalanan menyebabkan proses membawa pulang itu mengambil masa yang lama.
Dalam pada itu, agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia telah menahan tekong bot bersama 2 lagi kru untuk membantu siasatan lanjut kerana telah melanggar syarat lesen dan tiada permit sah untuk melakukan aktiviti rekreasi perikanan. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli menjelaskan ketiga-tiga mereka disiasat mengikut Seksyen 8, Subseksyen B, Akta Perikanan 1985. Katanya sebelum ini, bot kelas A itu direkodkan melakukan kesalahan yang sama pada tahun 2020.
Okey, daripada maklumat awal siasatan, kita difahamkan bot yang membawa 10 mancing ni tidak mempunyai permit. Permit yang sah untuk melaksanakan aktiviti rekreasi, iaitu mau penumpang. Permit yang sepatutnya dikeluarkan oleh Jabatan Laut tiada. Dan juga bot ini telah melanggar syarat lesen di bawah Akta Perikanan kerana membawa penumpang ataupun pekerja yang tidak didaftarkan. Untuk bot kelas A ini, lesen hanya untuk 3 orang saja dan mereka membawa lebih muatan tanpa kelulusan daripada Jabatan Perikanan. Itu pelanggar syarat lesen.
Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris. Mari kita lihat tajuk utama Sinar Awani malam ini. Masih ada tangan gaib kawal stok minyak masak.
Dua kem, ada kem, tak ada kem. Satu kem dalam UMNO.
Elak gelora dalaman, PM tegas tiada kem dalam UMNO. Dan rakyat pandang sinis politik sebab sikap politikus. Itu kata Anwar Ibrahim. Itu semua akan menyusul, tapi sebelum itu kerajaan setuju dengan peruntukan RM100 juta tabung agro makanan yang dikawal selia oleh Bank Negara disalurkan kepada koperasi dalam usaha untuk meningkatkan tahap security makanan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, ini kerana sektor koperasi memainkan peranan penting dalam melonjakkan jaminan keselamatan makanan, khususnya bekalan ayam.
Dalam ucapan pelancaran Bulan Koperasi Kebangsaan di Ibu Negara pada Sabtu, Perdana Menteri berkata bantuan dan kemudahan lain yang diberikan bagi mengatasi masalah bekalan makanan termasuklah memudah cara pemberian kuota pekerja asing dalam sektor peladangan.
Peruntukan sebanyak RM100 juta di bawah tabung agro makanan akan diletakkan di bawah SKM bagi membantu koperasi. Mengembangkan industri agro makanan, khususnya penternakan ayam. Kerajaan berharap langkah ini akan membantu koperasi meningkatkan pengeluaran makanan, seterusnya mengurangkan masalah kenaikan harga barang yang memberikan impak besar kepada keluarga Malaysia. Yang kedua, Kerajaan bersetuju agar koperasi-koperasi diberikan kuota pekerja asing supaya urusan perladangan dapat berjalan dengan lebih lancar. Bukan sahaja perladangan tetapi apa saja yang berkaitan dengan perniagaan koperasi. Kementerian Sumber Manusia akan memudah cara permohonan koperasi melalui proses secara manual sekiranya terdapat kekangan dengan sistem pengurusan berpusat pekerja-pekerja asing.
Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan kerajaan pada dasarnya telah bersetuju dengan penubuhan Koperasi Rakyat BR2.0 Malaysia Berhad, BR2.0. Penubuhan BR2.0 merupakan alternatif terutama bagi golongan B40 dan M40 untuk melabur dan memiliki share dalam koperasi seperti di Bank Rakyat dengan jagaan pulangan yang baik.
Situasi inflasi dan kenaikan kos harga barang mungkin mampu diatasi dengan baik seandainya Majlis Tindakan Sara Hidup Negara berfungsi lebih awal. Setiausaha Agung DAP, Anthony Luke Siu Fook berkata malangnya majlis tersebut tidak berfungsi sebagaimana yang sepatutnya, menyebabkan kesukaran bagi kerajaan untuk mengawal keadaan yang berlaku sekarang.
Sudah tentulah, sekarang ini kesannya sudah kita pun lihat. Sepatutnya isu-isu seperti ini telah pun boleh dikenal pasti sebelum dia menjadi satu isu kepada rakyat. Rata-rata kita tahu apabila perang Russia-Ukraine bermula dan juga tekanan kepada inflasi dan juga tekanan dari segi supply chain disruption di seluruh dunia. Beberapa bulan lepas sepatutnya intervensi telah pun perlu dilaksanakan.
Malah jelasnya tindakan atau langkah mengejut yang dilakukan kerajaan ketika ini seperti penubuhan jawatankuasa jihad tangani inflasi adalah hanya salah satu jawatankuasa yang dipengerusikan oleh satu menteri yang tidak dapat dipastikan keberkesanannya. Jawatankuasa kabinet yang diwujudkan seharusnya dipengerusikan oleh kuasa yang lebih tinggi seperti Timbalan Perdana Menteri seperti yang dilakukan oleh PH sebelum ini. Malah menurutnya NACCOL berfungsi dengan baik selepas kembali diaktifkan sepanjang 22 bulan pemerintahan PH. Sebelum ini kerajaan membuat keputusan untuk mewujudkan pasukan khas jihad tangani inflasi bagi membantu rakyat menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pasukan yang dipengerusikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa itu berperanan mengumpulkan semua maklumat daripada kementerian, agensi dan orang ramai.
Dan walaupun kerajaan memberi jaminan bahawa bekalan minyak masak mencukupi, peniaga di Melaka bingung apabila keadaan sebaliknya berlaku ketika ini. Mereka yang berdepan kesukaran untuk mendapatkan bekalan minyak masak paket merasakan seolah-olah ada tangan gaib yang sedang mengawal bekalan di pasaran.
Mereka mendakwa sejak 3 bulan lalu bekalan minyak masak paket yang ditempah tidak pernah dipenuhi oleh pihak pembekal. Misalnya, jika 3,000 paket ditempah, hanya 1,000 sahaja diterima daripada pembekal. Akibatnya, mereka tiada pilihan lain mengehadkan jualan kepada setiap pembeli. Seorang peruncit mendakwa ini keadaan terburuk yang pernah dialaminya dalam 30 tahun berniaga.
Tapi permintaan banyak sangat. Orang semua nak beli banyak. Semua panic buying lah. Banyaknya macam tu. Minyak paket datang tak macam dulu tapi terhad. Dia kontrol. Dulu boleh kita boleh dapat 200-300 peti satu minggu. Sekarang dapat dalam 100 peti saja. Kita kena jual untuk kita pun kena hadkan jualan tu untuk satu minggu. Pasal kalau tak ada kan sampai kena tunggu satu minggu baru dapat stok baru. So memang susah sikit lah. Dan botol sekarang harga naik. Belum sampai harga baru lagi lah. Stok kita belum sampai. Sampai baru tahu macam mana. Memang tak ada stok langsung dah.
Tindakan peruncit yang mengehadkan jualan meningkatkan pula bebanan kepada peniaga yang memerlukan bekalan minyak yang banyak setiap hari. Bagi peniaga kuih Jaafar Arif, dia terpaksa menggunakan minyak masak tulen botol yang jauh lebih mahal berbanding minyak masak paket.
Kita ni sebagai peniaga kecil, jadi kita memerlukan minyak. Kita jual murah, bukan hanya kita jual mahal kan. Kita berjual murah-murah aja. Kalau kita jual mahal, nanti orang kata kita jual mahal kan. Jadi kita daripada dulu sampai sekarang, dia punya harganya sama. Dia punya kuantiti dia kan, semua sama. Habis minyak dah mahal. Kan, kita nak dapat pun payah. Kadang-kadang dia sekat, kadang-kadang dapat satu, kadang-kadang dapat dua. Kalau kita pujuk, kita dapat beli banyak sikit barang, dia bagilah dua. jarang dapat lebih daripada dua.
Kini peniaga bimbang tidak dapat menampung kos perniagaan mereka.
Pantau lah sikit harga minyak ni, bagi dia senang nak dapat lah. Ha, 2-3 kampit satu hari ke boleh kan. Tapi nak meniaga dah susah macam ni. Ha, macam minyak apa pun stop lama dulu. Ha, abang dah beli banyak-banyak, dah tahu minyak dah kurang kan. Abang simpan macam tu lah. Ha, sekarang memang tak dapat lagi dah. Ha, dia pun nak pasal pun beli botol je lah. Ha, dah tak ada stop lagi. Kampit dah tak dapat pun, ada pun ranji ni pun dapat sekampit je. Ha, premium store dah tak ada lah, dah 3 hari lah. Ha, susun pun tak ada, dah tak dapat lagi dah. Ha, tak ada pun beli botol je lah. Ha, tu pun sawit, tapi kita tak ada minyak tu lah kan. Ha.
Kerajaan sebelum ini mengumumkan penarikan subsidi minyak masak tulen botol 2 hingga 5 kilogram berkuat kuasa 1 Julai lepas.
Selepas ini di Kuala Lumpur, peniaga lega. Dibenar peniaga sehingga Disember. Temu kembali dalam Sinar Awani. Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui sebahagian rakyat sudah memandang sinis terhadap sikap orang politik di negara ini ketika berucap pada sesi penggulungan Sidang Nadi Rakyat pada Sabtu. Ketua pembangkang itu bagaimanapun menyifatkan ia bukan pilihan untuk mengetepikan keperluan dan peranan sistem politik yang ada dalam memastikan perubahan ke arah yang lebih baik.
Ya, sekarang ada yang sinis terhadap politik kerana fail dan perangai politikus yang rasuah, biadab dan zalim. Tapi ingat, kalau sudah pilih untuk menolak politik, kita menghumankan masa depan anak-anak kita kepada satu lembah yang hina, ditentukan oleh orang-orang yang korup memimpin kita.
Anwar pada masa yang sama tidak menafikan wujudnya kelemahan dalam pemerintahan Pakatan Harapan selama 22 bulan sebelum ini. Namun jelas beliau, kesempatan dalam waktu tersebut telah digunakan sebaik mungkin oleh beberapa tokoh PH, termasuk Anthony Locke yang mengetuai Kementerian Pengangkutan ketika itu yang dianggap cemerlang. Begitu juga pendedahan berani terhadap penyelewengan melibatkan berbilion ringgit oleh Muhammad Sabu ketika beliau menerajui Kementerian Pertahanan. Sidang Nadi Rakyat yang berlangsung pada Sabtu merupakan forum untuk rakyat menyuarakan rintihan dengan kenaikan kos sara hidup dan harga barang. Dan sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini menafikan wujud dua kem dalam UMNO. Sebaliknya, Naib Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri itu menegaskan Parti Keramat Melayu itu hanya dipimpin oleh satu kem saja.
Dakwaan tersebut menyusul selepas pendedahan Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mengenai isu dalaman UMNO memperlihatkan parti itu kini berpecah kepada dua kem. Satu daripada kem itu dikatakan menyokong Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, sementara satu lagi kem menyokong kepimpinan Ismail Sabri.
Dua kem, mana ada kem, tak ada kem. Satu kem dalam UMNO.
Ditanya usaha menjadi orang tengah untuk memulihkan hubungan antara Tajuddin dan Ahmad Zahid, Ismail Sabri berkata tidak timbul mengenai perkara itu. Sementara itu, mengulas mengenai keputusan meluluskan pindaan perlembagaan UMNO pula, Ahli Parlimen Bera itu menjelaskan ketika ini parti masih belum menerima sebarang makluman daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Kata Ismail Sabri, tempoh kelulusan boleh dibuat dalam masa 60 hari. Pada 15 Mei lepas, Perhimpunan Agung UMNO khas secara rasminya meluluskan usul pindaan perlembagaan UMNO bagi membolehkan Majlis Kerja Tertinggi diberi pilihan menentukan tempoh masa pemilihan parti.
UMNO tidak sesekali menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sebaliknya, kata penasihat Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Razak, UMNO memberikan sokongan sepenuhnya kepada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri.
Kita memang dalam parti kita tak serang dia sebagai Perdana Menteri. Kita sokong Perdana Menteri Datuk Seri sebagai Perdana Menteri. Tapi ada mungkin ada menteri-menteri dalam yang bukan daripada UMNO yang boleh dipertikaikan statement-statement dia dan sebagainya. Itu jadi agaknya punca mereka kritik pihak-pihak tertentu. Tapi Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri dapat sokongan mengenai itu kepada UMNO.
Dendam lama menjadi punca seorang lelaki ditetak hingga cedera parah oleh sekumpulan individu dalam kejadian di kawasan Sungai Wei, Petaling Jaya pada Jumaat. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Komisioner Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid berkata, tiga suspek dipercayai terlibat dalam kejadian itu telah diberkas pada Sabtu. Tari upih dan bowling nyor antara aktiviti sukan rakyat yang disajikan kepada orang ramai sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia di litar Datuk Sagor Kampung Gajah di Pasir Salak. Penolong Pegawai Daerah Perak Tengah, Khairul Amiran Muhammad Nazri yang juga Ketua Program Sukan Rakyat berkata, tujuan mempromosikan sukan tradisional itu adalah bagi menggamit nostalgia kepada pengunjung selain memberi pendedahan kepada generasi muda.
Apapun, isu yang membebankan semua pihak masih lagi kenaikan harga barang dan minyak masak. Susulan kenaikan harga minyak masak botol selepas kerajaan menarik balik subsidi, rakyat termasuk peniaga kecil terpaksa mencari alternatif, jadikan minyak paket sebagai ganti untuk kurangkan kos. Tetapi ada pula timbul kebimbangan berkenaan dengan kecukupan bekalan. Esok Sinar Ahad membincangkan mana minyak masak paket. Semua tidak terkecuali daripada kenaikan harga barang, minyak, ayam dan sebagainya. Rakyat dan peniaga di Kuala Lumpur sudah tentu juga tidak terkecuali. Kos hari hidup yang sangat tinggi. Peniaga di Kuala Lumpur berniaga sumber rezeki mereka. Saban hari, saban minggu, malah ada yang sanggup tidak bercuti demi memastikan dapur sentiasa berasap, lauk tidak dicatu. Hidup di ibu kota, cabarannya pasti lebih besar kerana di sini serba-serbi mahal dan kos kehidupan kadangkala menyesakkan poket dan fikiran. Hikmah pandemik, lebih 4,000 peniaga di Kuala Lumpur mendapat lesen sementara. Dibenarkan berniaga di kawasan sesuai di bawah skim wilayah bebas berniaga. Dimulakan pada 2020, skim tersebut disambung sehingga hujung tahun ini, menghadirkan bukan sahaja kelegaan tetapi kegembiraan buat peniaga di ibu kota.
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL pada Jumaat mengumumkan inisiatif Program Wilayah Bebas Berniaga atau WBB untuk lesen sementara KL Prihatin yang tamat pada 30 Jun akan diteruskan hingga 31 Disember ini dengan beberapa penambahbaikan diperkenalkan. Dan ternyata berita terbaru itu membawa kabar gembira buat beberapa peniaga di setapak yang ditemui Esro Awani pada Sabtu. Mereka sebenarnya tidak tahu berita tersebut, hanya mengetahuinya ketika disampaikan kepada mereka maklumat terkini itu, dan sebaik mendengar kabar tersebut, terpancar kelegaan dan kegembiraan di wajah mereka.
Alhamdulillah sangat-sangat tadi. Pasal apa? Duk fikir juga tu. Lepas ni meniaga macam mana kan? Ni dah dengar macam ni, alhamdulillah boleh meniaga dengan aman.
Seronoklah bila dapat.
Seronok sangat-sangat. Alhamdulillah boleh meniaga lagi kan? Takut jugalah dia kalau bandar raya dia tugas dia kan. Jadi kita ni macam tu je lah.
Alhamdulillah lah. Tapi itulah macam mana kita nak cari tempat lain pun dah tak ada tempat dah. Sini dah lama dah. Selama 7 tahun dah berniaga kat sini. Ini pun Tan Sri Anwar Musa yang bagikan lesen. Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak. Seronok. Lega. Lega dapat khabar hari ni. Lega sangat.
Alhamdulillah lah. Yang tu yang kita nak. Lah, dah lama tunggu kan. Kata lesa sikit lah berniaga, tak fikir apa kan.
So kalau kata tamat tu susah nak cari tapak lain tu?
Sebab kita dah biasa lesa kat sini. Sebab nak cari-cari pun, kalau tempat baru tak ada orang juga. Betul tak? Nak angkat-angkat ni pun kebetulan dekat kan. Jadi senang lah. Kat sini lah saya rasa.
Okay, alhamdulillah lah. Selama KP berniaga sini lagi seronok lah. Pada sebelum ni saya berniaga dekat Pasar Malam. Macam busy sikit lah. Lepas berniaga sini kita pun rumah pun dekat.
Seronok bila dah sambung lagi?
Seronoklah dapat gabungan, dapat disambungkan lagi, alhamdulillah lah.
Senanglah kita berniaga, tak ada masalah apa-apa. Happy lah.
So memang berniaga sini okey eh?
Alhamdulillah lah setakat ni. Cuma sekarang ni kuranglah sikit sebab orang dah boleh lepak-lepak dekat kedai mamat kan.
Tapi ni berita baik untuk akak lah.
Alhamdulillah, memang seronok lah kalau dapat berita macam ni. Siapa tak suka, semua orang suka.
Adakah skim tersebut akan disambung lagi pada tahun depan? Sejujurnya, mereka tidak tahu jawapannya. Namun buat masa ini, mereka meraihkan kabar gembira itu sekurang-kurangnya sampai ke penghujung tahun ini. Laporan Ridaudin Daud dan juru kamera Amirul Amiruddin untuk Esro Awani.
Selepas ini, semangat besar iringi Anissa hadiri kem badminton meskipun berselipar. kembali dalam sinar awan ini. Kita teruskan dengan laporan antarabangsa. Warga Afrika Selatan kini berdepan krisis tenaga dan terpaksa bergelap lebih daripada tempoh 9 jam sehari. Ini akibat catuan tenaga yang dikenakan kerana kerosakan loji jana kuasa dan kapasiti penjanaan yang tidak mencukupi. Krisis tenaga ini bukan sahaja melanda isi rumah, malah menjejaskan aktiviti perniagaan di negara itu. Ini berikutan mereka terpaksa membelanjakan peruntukan besar untuk membeli bahan api diesel untuk menjana tenaga. Malah ia menyebabkan negara itu mengalami kerugian lebih $40 juta sehari. Ekonomi Afrika Selatan yang termaju di benua Afrika kini mengalami kemelesetan dan mengalami kadar pengangguran sebanyak 35%. Negara itu melombong arang batu dan banyak bergantung pada loji arang batu yang juga merupakan punca kepada pencemaran udara. Afrika Selatan juga sedang mencari alternatif untuk meningkatkan pengeluaran tenaga daripada sumber solar dan sumber tenaga boleh diperbaharui. Dan sekurang-kurangnya 5 maut dan 44 yang lain cedera selepas gempa bumi berukuran 6.3 magnitude melanda selatan Iran pada Sabtu. Menurut media tempatan, pasukan keselamatan dikerahkan berhampiran pusat gempa di kampung Saih Kosh. Kira-kira 300 penduduk berada di kampung tersebut yang terletak di wilayah Hormozgan atau Hormozgan, iaitu 1,000 km selatan dari ibu negara. Penduduk lari bertempiaran selepas beberapa gegaran susulan melanda kawasan berkenaan berikutan gempa pertama pada awal pagi. Gempa tersebut turut dirasai di negara-negara jiran. Sebelum ini, beberapa gempa bumi sederhana turut dilaporkan di kawasan sama sejak beberapa minggu yang lepas. Terletak di pinggir beberapa plit tektonik dan melintasi pelbagai garisan sesar, Iran ialah kawasan aktiviti seismik yang kuat dan mengalami satu gempa sehari secara puratanya. Dan seterusnya, di Amerika Syarikat, gergasi teknologi Google akan memadam sejarah lokasi pengguna yang melawat klinik untuk menggugurkan kandungan. Ini bagi melindungi mereka daripada dikenakan tindakan undang-undang selepas Mahkamah Agung Amerika mengharamkan pengguguran kandungan baru-baru ini. Putusan itu membatalkan penghakiman oleh Mahkamah Agung pada 1973 yang pada ketika itu menentukan bahawa pengguguran kandungan adalah hak yang termaktub di dalam perlembagaan. Selain enjin carian dan peta, Google turut memiliki beberapa produk yang merakam banyak data peribadi seperti jam tangan pintar Fitbit. Pada 24 Jun lepas, panel 9 hakim Mahkamah Agung Amerika Syarikat membuat keputusan untuk membatalkan penghakiman dalam kes Roe melawan Wade yang berdiri sejak hampir 50 tahun lalu. Keputusan tersebut sekaligus mengharamkan pengguguran kandungan yang mengundang protes dari golongan wanita di seluruh Amerika. Baik, mungkin kurang berkemampuan untuk memiliki sepasang kasut sukan, tapi itu bukan halangan bagi Anisah Muhammad Rifai berusia 12 tahun untuk menyertai Astro Camp Badminton 2022 yang berlangsung di Teluk Kumbar, Pulau Pinang. Dia yang hadir bersama ibunya mengakui bahawa semangat besar dalam arena badminton yang mengiringinya untuk mengatur langkah pertama sebelum diasah menjadi pemain profesional.
Ibunya, Nibai Nisha Abdul Jalil, mengakui bahawa tiada apa yang mampu menghalang minat anaknya yang aktif dalam bidang sukan kerana Anisah sememangnya mempunyai bakat luar biasa di sekolah.
Dia suka main-main, semua suka. Sekolah semua dia masuk, menang semua. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga semua dia dapat. Dia memang minat bagi masalah.
Kongsi Anisah minatnya yang didorong oleh ibunya serta mengidolakan jagoh pesorang lelaki negara Li Zijia membuatkannya yakin bahawa tiada apa yang boleh menghalangnya datang ke Camp Badminton Astro.
Sebab saya minat yang badminton. Saya percayalah saya boleh dipilih. Saya main badminton sebab saya minat Li Zijia. Dia suka. Dia boleh main, dia ingat pagilah. Saya nak sokong anak saya mau main badminton. Dia mau apa mainan mana apa pun saya bagi aja.
Terima kasih Camp Badminton Astro, saya akan buat terbaik.
Astro Camp Badminton 2022 kembali dianjurkan tahun ini dalam usaha mengasah bakat muda sehingga menjadi pemain profesional. Inisiatif yang digerakkan Astro Kasih tersebut terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berusia antara 10 hingga 12 tahun.
Selain Pulau Pinang, kem pemilihan turut diadakan di Johor pada 25 Jun lepas, Kuala Lumpur pada 16 hingga 17 Julai depan, Kota Kinabalu, Sabah pada 23 hingga 24 Julai dan Kuching Sarawak pada 30 hingga 31 Julai.
Selamat berjaya kepadanya dan itu mengakhiri Awani 745 dan Sinar Awani untuk malam ini. Dapatkan info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman mikro interaktif kami di astroawani.com sekarang dan juga laman web yang sama untuk semua maklumat, berita dan laporan kami yang lain selain aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Rukman Haris. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.